Unajua andiko unalipitia mpaka unasikia kuna kitu kinaamka huku ndani. Kikiamka naamka nacho, naanza kuomba. Nitanena kwa lugha hapo. Ilifika mahali ile hali ya kwamba eti inawezekana nilale njaa, inawezekana nikose ada za watoto, iliisha ndani. Yaani sikuwa napambana. Unajua wakati mwingine wewe mwenyewe unasema naamini Mungu, lakini kwa kweli unajua unapambana na kitu moyoni mwako. Sasa shughulikia hicho mpaka kiondoke, kwa sababu Biblia inasema kwa moyo mtu uamini. Yaani ndani yako ushawishike ya kwamba haiwezekani na haiwezekani na haiwezekani niwe mgonjwa moyoni. Haiwezekani kupitia neno la Mungu. Ushawishike haiwezekani na haiwezekani na haiwezekani jambo hili likwame. Utaanza kuona vitu vinaanza kufunguka. Neno la Mungu litaanza kuvifungua. Amen. Na baada ya huo mchakato ndipo nilianza kuona vitu vikianza kufunguka kwenye maisha yangu kwa namna isiyo ya kawaida. Nilieleza kidogo siku ile, lakini kuna namna ambapo neno la Mungu limejaa maajabu yasiyoelezeka. Maajabu yasiyoelezeka. Maajabu yasiyoelezeka. Neno la Mungu linaweza likaenda likasababisha mtu ambaye umjui akafanya vitu wewe mwenyewe ukabaki unashangaa, hiki ni kitu gani amefanya? Kwa sababu gani? Ukiamua kuliamini neno la Mungu, neno la Mungu linaweza kuumba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka nieleze kidogo neno la Mungu ni kitu gani? Neno la Mungu ni nini hasa? Biblia inasema kwenye Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 6. Anasema naye ndiye aliyetutosheleza. Aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko bali wa roho. Maana andiko huwa bali roho huishi. Amen. Yohana sura ya 6 mstari wa 63 anasema roho ndio itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Neno la Mungu ni nini hasa? Kwa sababu kuna andiko na neno. Hivi ni vitu viwili. Biblia inasema andiko huwa neno huisha. Andiko huwa neno huisha. Sasa linakuwa andiko kabla halijaambatana na roho. Linakuwa neno likiambatana na roho. Ndio maana ili liwe neno lazima liingie ndani yako. Likiwa hapa ni andiko. Likiingia ndani yako wakati linatokea ndani yako sio andiko. Ni neno. Kwa sababu ili liwe neno lazima lishikane na roho. Ndani ya roho yako kuna Roho Mtakatifu. Kwa wakati Roho Mtakatifu analiretrieve, alileti kama andiko la kwenye Biblia, la kwenye makaratasi, analeta kama neno, linaweza kushughulika na hali yoyote. Na hilo ndio linazungumzwa hapo mwanzo, kulikuwa na neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo. Ndio maana uone tena ili maandiko yanaweza kutajwa kama kitu, lakini neno alitajwa kama mtu. Kitu linatajwa kama mtu. Hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Neno ni Mungu mwenyewe. Anasema ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno lake. Kwa hiyo neno sio hasa maandishi, ni kitu kingine. Ukitaka kuelewa ninachosema, hata wakati wa Musa walikuwa na neno la Bwana, japo hawakuwa na maandishi yote haya kwenye Biblia. Kwa hiyo neno sio maandishi, ni kitu kingine. Neno la Bwana likanijilia kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa neno ni kitu gani? Namba moja, neno ni roho inayokuingia. Ile roho inayokuingia wakati ukiwa unajifunza maandiko. Wakati ukiwa unajifunza mafundisho, unajifunza neno la Mungu, ile roho inayokuingia. Ile roho ndio neno. Roho inayokuingia ndio neno la Mungu. Biblia inasema aliposema nami roho ikaniingia ikanisimamisha. Na roho ikimuingia mtu itampa hatua, itampa action. Biblia inasema aliposema nami roho ikaniingia ikanisimamisha. Sasa unaweza usikumbuke kila unachofundishwa, lakini ukakumbuka wakati tunajifunza somo fulani kuna kitu kiliniingia alafu kikanipa hatua. Unaweza usikumbuke somo, ila unakumbuka hatua ulizoondoka nazo, kwamba kuna kitu kiliniingia ile siku alafu kikanipa hatua. Kile kinachomuingia mtu na kumsimamisha ndio kinaitwa neno la Mungu. Amen. Kwa neno la Mungu sio, unajua kama tunataka badiliko, badiliko alipo ni kweli linaanzia kwenye kusoma sana maandiko, lakini haliko hasa kwenye kusoma, liko kwenye kile kitakacho kuingia ukiwa unasoma. Kwa sababu wale watu ambao walikuwa wagomvi wa Yesu walikuwa wanajua maandiko, wale wana sheria, Mafarisayo walikuwa wanajua, lakini walishindwa kupata the spirit behind. Kwa hata ukiwa unajifunza unasoma, usitake tu kuwa kama Farisayo. Mimi nimeshasoma Biblia mara 200, au mimi ni vizuri kabisa kufanya hivyo. Lakini usisome tu ili kumaliza, ili kuonyesha umesoma sana. Kwa siku unasoma chapter 20, ni vizuri kabisa. Lakini hizo chapter 20 kuna nini kimekuingia kilichokubadilisha? The spirit, ile roho ikikuingia ndio inaitwa neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Si unajua kuna watu wanasoma Biblia ili waichallenge. Wapo. Yule hawezi pokea neno. Hawezi, ukienda kwenye neno, kwenye Biblia kwa namna hiyo, huwezi pokea neno. Kwa neno ni ile roho inayokuingia. Kwa ni namna gani hasa ya kujifunza ili upokee roho? Ni namna gani ya kusoma, kujifunza au kusikiliza ili upokee roho? Namba moja, lazima uwe na shauku ya kupokea badiliko kutokea kwenye huko kujifunza. Kama ni kusikiliza mafundisho, lazima ianzie na shauku. Kwa sababu ile roho, ili shauku itatengeneza space ya roho iliyo nyuma ya kukuingia. Shauku itatengeneza ile space ya roho iliyo nyuma ya kuingia. Kwa hata unaposikiliza fundisho, fundisho kuna hiki tunachokisema ambacho kinaenda kwenye notes, lakini kuna spirit. Spirit tunapofundisha hasa tunachotamani sio upate notes nzuri ambazo unaweza kufundishia wengine. Tunachotamani hasa ni ile roho ya hiki ninachokisema. Kwa sababu hiki ninachokisema ili kikusaidie ni ile spirit inayofanya kazi, ile roho ya imani, ile roho ya kuamini neno la Mungu, ile roho ambayo ndio inaweza, roho ndio inaweza ikamdrive mtu. Na ili itokee lazima kuwe na shauku. Kwa shauku inatengeneza nafasi ya roho. Kwa hiyo jifunze ukiwa na shauku. Nenda kwenye maandiko, usiende tu kama kitabu cha dini ambacho unakijua toka mtoto. Nenda ukiwa unaenda una shauku, leo kuna spirit itaniingia wakati najifunza hili neno. Kuna roho ya imani itaniingia. Kuna roho ya afya itaniingia. Na roho ni kitu halisi. Roho ni mtu, yani ni person kwa lugha nyingine. Mtu haimaanishi mwanadamu, ni person. Ni kama pepo umeingia mtu. Pepo ni halisi. Likikuingia la ulevi ghafla, kila ukiona bia imeganda unaanza kuona inatoa jasho kama nzuri hivi. Pepo la ulevi. Likikuingia la zinaa, hata wale ambao ulipaswa uone dada zako unaona kama watu wakufaa kulana. Pepo ni kitu halisi na roho ni kitu halisi. Neno la Mungu ni halisi. Ikikuingia roho ya neno la Mungu ya afya, kuna unapagawa afya. Unapagawa. Yaani ndio maana wakati mwingine sasa, kwani huyu mtu anajiamini nini? Kuna kitu kimeingia ambacho kinaweza kumgeuza mtu. Kwa neno la Mungu ni ile roho inayokuingia. Sikiliza au soma au jifunze ukiwa na shauku. Ukiwa na shauku, lakini unaweza kuwa unasikiliza, unasoma au unajifunza ukiwa unanena kwa lugha. Hiyo pia inaruhusu ile spirit kukuingia ya kile unachojifunza. Ukiwa unanena kwa lugha, hata kama ni kwa sauti ndogo, kama unaweza kunena kwa lugha hivyo. Ukiwa umefungua moyo wako pia. Ukiwa umefungua moyo wako, lakini pia ukiwa umejiandaa kupokea. ukiwa umejiandaa kupokea. Kwa kila unapoenda kwa eneo la Mungu, andaa daftari na kalamu, umejiandaa kusikia, umejiandaa kupokea, kuingiwa na roho ya neno la Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiwa umejiandaa kutenda, asema aliposema nami roho ikaniingia, ikanisimamisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu ni kitu gani? Neno la Mungu ni lile wazo unalolipata kutokea kwenye maandiko. The idea. Wazo unalolipata kutokea kwenye maandiko. Wazo unalolipata, idea unaoipata. Wakati unajifunza, ghafla linakuja wazo fulani, idea fulani. Ndio maana ukiwa makini kwenye mafundisho kama hivi, unatakiwa uwe na sehemu mbili. Sehemu ya kwanza unaandika notes, sehemu ya pili unaandika ideas. Kama natakiwa kuanza kufanya kitu fulani, unageuza huko unaandika. Sasa hivi hapa ni notes nilizofundisha, kile ambacho utaandika huko ndio neno la Mungu kwako. Maana yake ni linaanza kuwa kimaalum. Ndio maana unaweza ukashangaa hapa wakati tunafundisha hivi na nini, inakuja wazo kwa nguvu sana kutokana na ninachokisema. Sicho nilichokisema, lakini kinakuja kwako kutokee kwenye kile nilichokisema. Linakwambia anza biashara ya mkaa. Nimetolea mfano. Mimi siongelee biashara ya mkaa, lakini limekuja kwako. Lilo usilipuuze, lile ni neno la Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Au kuanzia leo anza mifungo fulani hivi. Anza weka utale. Ni vitu ambavyo mimi sisemi moja kwa moja, lakini vinakuja kama idea kwako. Manake hilo ni neno la Mungu. Ndani ya neno la Mungu kuna wazo. Wazo ndio kiini cha neno la Mungu. Neno la Mungu ni mbegu. Ndani ya mbegu kuna kiini. Kiini cha neno la Mungu ni wazo. Wazo, neno la Mungu likivunjika na kuwa kwa namna ya kibinadamu, lina communicate wazo. Kwa wakati unajifunza, unasikiliza, zingatia ideas zinazodondoka ndani yako. Hizo ni neno la Mungu. Amen. Mfano mzuri, Biblia inasema najua mawazo ninawazia ninyi, mawazo ya amani na nini, sio? Maana yake Mungu ana mawazo anayotuwazia. Alafu Biblia inasema kwenye Zaburi 139 inasema mawazo yake yamewekwa kwenye fikra zake, zimeandikwa kwenye chuoni mwako, zimeandikwa fikra zako Mungu. Zaburi 139. Alafu maana yake mawazo ya Mungu yako kwenye neno la Mungu. Alafu chukua hiyo, nenda kwenye Zaburi ya Isaya 55, anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu, alitarudia bure. Alafu chini pale anaongelea anaanza mawazo ya Mungu yako juu kuliko mawazo ya mwanadamu, alafu chini anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu. Maana ndani ya neno la Mungu kuna wazo. Lakini hilo wazo haliwezi kukusaidia mpaka limeingia kwenye mawazo yako. Litabaki la Mungu na halitakusaidia chochote mpaka na wewe ulidake hilo wazo la Mungu. Alafu ulifanyie kazi, ndipo litaleta matokeo. Ukienda kwenye Wafalme wa Kwanza wa Pili sura ya 6 nafikiri au ya 7, unamwona Elisha anasema kesho majira kama haya, kesho alfajiri majira kama haya, kwa neno asema lisikie neno la Bwana, kutakuwa na chakula tele. Maana yake limesemwa neno, lile neno lazima ligeuke wazo ili liwe halisi. Lile neno liliposemwa likaanza kutafuta ni wapi litageukia kuwa wazo. Kwa wakoma alikwenda neno, kwa wakoma lilienda wazo. Wakiwa wamekaa wanne pale, wakaanza kuwaza hivi, kwani tukae hapa au twende tukatafute wazo? Wazo tu, alikwenda neno, limesemwa jana neno usiku, alfajiri limeenda kwa wakoma kama wazo. Wakalijadili, twende tuondoke, twende. Wote tunajua kilichotokea wana wakati wanalitii lile wazo la Mungu ambao lilitokea kwenye neno la Mungu alilosema Elisha. Nini katokea? Kukawa na support ya Mungu nyuma yake. Wakasikizishwa kishindo wa Shami, wakakimbia. Alafu wakakuta chakula tele. Lile neno likatimizwa kwa wazo la wakoma. Kwa unapojifunza, zingatia mawazo yanayokujia, ideas zinazodondoka ndani yako wakati unajifunza neno, unasoma kitabu, unasikiliza mafundisho, unasoma Biblia. Zingatia ideas zinazokuja, zile ndio neno la Mungu kwa ajili yako. Inaweza ikawa ya kipumbavu kabisa, ya kawaida, na maanishi ya kawaida kabisa, ndo ni kama vile unasema kweli hii wazo ndio litanitoa. Lizingatia, utashangaa Hilo ndio lina majibu yako. Hilo ndio lina majibu yako. Kwa sababu wakati unaliachilia, unaanza kulifanyia kazi, kuna msupport. Itakuza kile kishindo cha wazo tu la kutembea kikoma, wazo dhaifu, kabiashara kakijinga, wazo tu msalimie mtu fulani. Wazo ndio neno la Mungu, na linaweza kuja kama suluhisho la maisha yako. Mimi nimekutana na majibu ya Mungu kupitia nina hitaji kubwa, alafu wakati na linakuja wazo niandike kitu fulani, niandike kitu akihusiani na hitaji langu, kama kaposti kafundisho au ka kitu tu nitume status. Limetokea ndani kwenye neno la Mungu. Ninajifunza, nimekaa kwenye uwepo wa Mungu, ghafla limekuja na lituma. Alafu katika kuzunguka, kumbe lile wazo linaniletea mtu ambaye anakuja kutatua kile kitu nilikuwa nahitaji. Kwa usipuuze hayo mawazo, ideas ambazo zinadondoka ndani yako wakati unajifunza neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu ni ule ufunuo unaoupata, the revelation you receive, the light you receive wakati unajifunza, unasoma, ni ule ufunuo. Biblia inasema kufafanusha maneno yako kwa tia nuru. Ghafla unapata nuru kwenye akili yako, ambaye kumbe ndio natakiwa. Ufunuo sio tu ile wa kutafsiri maandiko. Ufunuo ni ile tu kwamba yani kama vile macho yako yanatiwa nuru. Kumbe hiki kitu ndio kiko hivi. Kumbe haya mambo ndio yako hivi. Ule ufunuo unaopata ndio linakuwa neno la Mungu. Inawezekana usisikie sauti, lakini kuna mwanga unaachiliwa ndani yako. Hilo ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni yale maelekezo na uelekeo unaopata wakati unajifunza. Maelekezo na uelekeo unaopata wakati unajifunza. Wakati unajifunza, hali ya moyo wako kukuelekeza kitu kwa usahihi. Uelekeo fulani unaupata. Unakaa kwenye uwepo wa Mungu, kwenye semina, kwenye mafundisho kama hivi. Alafu ghafla moyo wako unaanza kukuelekeza. Yaani unapata tu kama moyo wako unaanza kuelekeza, punguza ukaribu na yule dada. Hilo ndio neno la Mungu hilo. Nakwambia ukweli, hilo ndio neno la Mungu. Unaanza kuona ni kama moyo wako unaanza kukupa uelekeo mwingine, kukuelekeza uelekeo mwingine. Ghafla unaanza kusikia, ongeza bidii kwenye jambo fulani, fanya zaidi kitu fulani. Hilo ndio neno la Mungu ambalo linaweza kusababisha mabadiliko kwenye maisha ya mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa neno la Mungu ni ule uelekeo na maelekezo unaoyapokea wakati unajifunza. Neno la Mungu ni ile sauti unayoisikia wakati wa kujifunza. Sauti. Neno la Mungu ni hatua unayoichukua iliyozalishwa na fundisho. Hatua unayoichukua iliyozalishwa. Yani unajua maombi haya nimeanza baada ya fundisho fulani. Manake pale umepokea neno la Mungu. Aina hii ya maisha, nimeamua kuachana na haya mahusiano baada ya kujifunza kitu fulani. Manake umepokea neno. Hatua. Na hilo sasa ndio linaweza kuleta matokeo. Amen. Neno la Mungu ni ule ujasiri unaondoka nao. Ujasiri. Ukiwa unaogopa unaondoka na ujasiri. Wachaga waniwezi tena. Umekamata neno la Mungu. Kwamba siwezi kuwa mgonjwa tena. Umekamata neno. Ugonjwa huwezi kuniua, lazima uondoke. Umeshika neno la Mungu tayari. Ukiendelea kung'ang'ana na hicho, na huo ujasiri ulioupata, hata kama hali itaendelea kuwa mbaya, ng'ang'ana na huo ujasiri. Na kuambia ukweli, lazima utaona matokeo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamna muda watu wa Mungu. Hamna muda, muda umeisha. Labda nisome tu andiko moja afu nimalize. Waebrania sura 4, nimeruka tu niende mwisho hapo. Waebrania sura 4 mstari wa 12 anasema, maana neno la Mungu li hai. Neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Amen. Neno la Mungu lina nini ndani yake? Linabeba nini ndani yake? Jambo la kwanza, linabeba uhai. Neno la Mungu li hai. Maana yake linabeba uhai. Linabeba uhai wa nani?
linabeba uhai wa Mungu.
Linabeba uhai wa Mungu.
Lina uhai ndani yake, lina uzima wa Mungu ndani yake, lina maisha ya kiungu ndani yake. Maana yake linaweza kusababisha uhai kwa vilivyokufa, uzima kwa wagonjwa, linaweza kusababisha maisha kwa visivyo na maisha. Neno la Mungu li hai. Linaweza kusababisha uhai kwa organs zinazokufa. Biblia inasema ikiwa roho aliyemfua Kristo anakaa ndani yenu, huyo roho aliyemfua Kristo ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Maanake anaweza kufanya uzima wa miili katika hali ya kufa. Anatumia nini? Anatumia nguvu ya neno la Mungu. Amen. Neno la Mungu lina nguvu, linabeba nguvu. Linabeba nguvu. Nguvu maana yake ni badiliko. Linaweza kusababisha, hakuna tabia ngumu mbele ya neno la Mungu. Linaweza kubadilisha tabia yote. Linabeba nguvu za Mungu. Linabeba nguvu za Mungu. Neno la Mungu lina nini? Linaweza, linabeba nguvu, maana yake linaweza kubadilisha mtu yoyote. Lina nguvu ya kumtoa mtu chini na kumuinua, kumponya, nguvu ya kugeuza fikra, nguvu ya kubadili tabia, nguvu ya kushughulika na addiction yoyote. Neno la Mungu lina ukali. Linasema lina ukali, maana yake ni silaha. Linaweza kushughulikia adui yoyote mbele yako. Neno la Mungu ni silaha, lina ukali. Ndio maana maandiko yanasema upanga wa neno la Mungu. Namba nyingine yanasema neno la Mungu lina choma hata kuzigawanya nafsi na roho. Maana linaweza kukusaidia kufanya maamuzi, kugawanya nafsi na roho, kukujulisha hivi ni hisia zako, hii ni roho. Unataka kuwa clear, hivi ni hisia zangu, ni Roho Mtakatifu. Kuwa mtu wa neno. Linaweza kutusaidia katika maamuzi, linaweza kutusaidia kuwajua watu. Neno la Mungu lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Maana linaweza kutusaidia kwenye maamuzi ya tunavyohusiana na watu. Kuna watu wanakuja na sura hii lakini ana kusudi baya. Neno la Mungu linaweza kukupa huo msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimalizie kwa kusema moja ya kitu kingine ambacho neno la Mungu litafanya. Neno la Mungu litakupa wepesi wa kumsikia Mungu. Kwa sababu Mungu hazungumzi nje ya neno lake. Kila anachozungumza Mungu kiko aligned na neno la Mungu. Sasa unajua neno sio andiko tu. Kwa sababu nikisema Mungu azungumzi nje ya andiko, nitakuwa sijaiweka sawa. Kwa sababu Mungu anaweza kukuambia kaanze biashara ya mkaa. Natoa mfano. Nionyeshe andiko linasema biashara ya mkaa. Alipo kwa Mungu anazungumza in aligning to his word. Kila anachozungumza kimejialign na neno lake. Sasa kinakuaje ukitaka kuweza kumsikia Mungu kwa wepesi? Jaza neno. Sasa neno sio kwanza kwenye andiko. Yaani unaposoma maandiko, maandiko yanageuka kuwa neno yakiwa rohoni mwako. Sawa? Na utamsikia Mungu sawa sawa na unavyojua neno lake. Ngoja nitoe mfano. Kwa nini nikiongea unanielewa? Nikisema njoo, utafanya nini? Utainuka, utakuja. Kwa nini utainuka? Nikisema njoo, kwa nini utakuja? Sio kwa sababu umenisikia. Iko hivi, ndani ya kila mmoja wetu kuna hazina ya maneno. Kwa hiyo kitu ambacho unaweza kukitekeleza nikikisema ni kile ambacho kiko ndani yako tayari. Kwa hiyo wakati unakuwa kuna neno njoo, uliambiwa tafsiri yake njoo, maana yake ni moja, mbili, tatu. Alafu lile likaenda likajihifadhi kwenye hazina yako. Kwa hiyo nikisema njoo, hauji kwa sababu tu nimesema njoo, kwa sababu lilipoingia ndani ya ufahamu wako, likaenda kwenye hazina yako ya maneno, likakutana ndani yako na neno njoo. Alafu ile njoo yangu ikakutana na njoo yako, ukapata tafsiri ndani yako njoo, maana yake inuka, nenda. Ndio unainuka, unakuja. Ndio maana nikisema njoo ya Kichina utabaki unaniangalia. Joyoya. Unaniangalia. Tena naweza nikawa nakwambia njoo nikupe milioni 10, unaniangalia tu mtumishi. Kwa nini auji? Kwa sababu ndani ya hazina yako hakuna hiyo kitu. Sasa ndivyo ambavyo sauti ya Mungu inafanya kazi. Kwa nini watu wengi hawawezi kumsikia Mungu? Mungu anaongea sawa, in align to his word. Yani kila anachoongea na Mungu kinajialign na neno lake. Sio neno lake la kwenye maandiko, ni neno ambalo umeingiza ndani yako. Kwa hiyo unapojifunza maandiko na kustudy na nini, maana yake hazina yako ya neno ndani inakuwa. Inakuwa ni rahisi kumsikia Mungu. Kama una vocabularies chache za Kiingereza, afu mtu akaongea Kiingereza kigumu, unaweza ukasikia kamoja afu mengine usisikie. Shida ni nini? Una hazina chache. Kwa hiyo unaweza ukaanza kusema atakuwa alimaanisha hivi, lakini ukweli ni kwamba yeye alimaanisha vingine. Huwa natoa mfano, kuna wakati mtoto wangu mdogo alikuwa na mwaka mmoja na nusu. Alafu mama yake akamwambia come, akakaa chini. Alivyoinuka tena akamwambia come, akakaa chini. Sasa ndani ya hazina yake hakuna neno come. Wakati huo alikuwa hajaanza kusoma. Ila ndani yake kuna neno ka. Kwa aliposikia come, ile ka akakaa chini. Sasa ndio kuna watu, yani nilimsikia Mungu kabisa. Uliambiwa come, wewe ukakaa chini. Unatulia umekaa, kumbe Mungu anakuambia come. Ongeza hazina ya neno ndani yako. Utamsikia Mungu kwa wepesi zaidi. Amen. Naomba ufunike macho yako tumshukuru Mungu. Ukiwa umefunika tu macho yako, mwambie Mungu asante kwa neno lako. Mwambie Mungu asante. Mwambie Mungu ninakushukuru kwa neno lako na kile ambacho umesema na mimi. Umesema na mimi. Maneno yako ni roho. Ninataka hii roho ya neno lako iniingie. Hii roho ya imani ya neno iniingie. Mwambia Mungu roho ya neno lako iniingie. Roho ya kuliamini neno lako kuliko chochote. Niliamini neno lako kuliko dawa, kuliko maumivu, kuliko taarifa za ukoo, kuliko chochote. Nami ninairuhusu hiyo roho kuingie. Ghafla ndani yako kuinuke imani kubwa ya neno la Mungu. Imani ambayo iko juu ya maumivu, iko juu ya magonjwa. Na kama ni mgonjwa, kwa nguvu ya neno la Mungu, naamuru ugonjwa uachie kwa jina la Yesu. Rapo shaka kakata. Repo siataya ma. Roho Mtakatifu ninakuruhusu kwa watu wako. Neno hili kawe halisi kwao. Wale wenye changamoto mbalimbali, neno hili liwe halisi. Changamoto zishughulikiwe na neno lako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wanapofungua maneno yako, uzungumze nao. Haya mambo tuliyojifunza yaanze kuwa halisi kwako. Zisibaki notes, iwe ni roho, iwe ni uzima ndani yako katika jina la Yesu. Pokea hiyo neema ya kuliamini neno la Mungu, ya kukaa na neno la Mungu, ya kutembea na neno la Mungu, na usiwe mtu wa kawaida. Hata kama walikuwa wanafikiri wewe ni wa kawaida, kwa neno la Mungu hautabaki wa kawaida. Kwa neno hili hautabaki wa kawaida. Katika jina la Yesu. Rapo shaka tayama. Bwana Yesu tunakutukuza. Mungu mwaminifu tunakushukuru. Asante kwa neno lako. Asante kwa nguvu zako. Neno lako lina nguvu. Linaweza kumtia nguvu aliye dhaifu. Linaweza kuponya. Neno lako lina uhai. Kama kuna mgonjwa weka mkono mahali unapapo unaumwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila aina ya ugonjwa kwa majina yake ninauamuru wa ugonjwa. Ninauamuru wa ugonjwa, hata ule ambao alisema utadumu nao, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hiyo nguvu ya ugonjwa na udhaifu ninaamuru ikuachie tangu sasa na isirudi tena katika jina la Yesu. Ndani yako Mungu aamshe pia kiu. Kiu ya neno la Mungu, kukaa na neno, kujifunza na neno. Na hilo neno utakayojifunza, Mungu aweke roho ya ufunuo. Mungu aweke usikivu wa rohoni, uweze kusikia na kudaka kila ambacho anakileta kama neno lake. Bwana Yesu tunakutukuza. Pokea heshima na utukufu kwa yote ambayo umefanya kati yetu katika jina la Yesu Kristo. Wote tuseme amen.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho. Mimi ni Mwalimu Francis Langula, na kama unatamani kupokea mafundisho zaidi, tafadhali save namba hii kwenye simu yako ya WhatsApp, namba 0717123348, 0717123348. Kisha niandikie ujumbe WhatsApp wenye majina yako pamoja na nchi au mkoa uliopo. Baada ya hapo utapokea ujumbe wenye maelekezo ya namna ya kupokea mafundisho. Lakini pia unaweza kutufuatilia kwa njia ya mitandao mbalimbali kama vile Telegram, Instagram, Facebook, TikTok pamoja na YouTube kwa majina ya Francis Langula. Unaruhusiwa pia kusambaza ujumbe huu kwa watu wengine ili wajifunze kama ulivyojifunza. Asante. Ubarikiwe.